Druga knjiga Starog zavjeta, knjiga Izlaska. Drugi dio priče o prelasku Jevreja preko Crvenog mora. Čuli smo kako Biblija opisuje događaj izlaska jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva. Vidjeli smo čudo razdvajanja Crvenoga mora i prolaska Jevreja između vodenih stubova na drugu stranu. Čuli smo za čudo potapanja silne egipatske konjice sa faraonom na čelu. Još prije svega ovoga rekli smo da događaji iz naše zemaljske historije, kada se gledaju očima vjere u Božju premudrost, očima vjere u postojanje žive Božje ličnosti, a ne očima našeg domišljanja, svi ti događaji skupa i oni u Starom zavjetu i ovi koje mi danas živimo imaju karakter nagovještaja, pripreme za neku buduću, novu realnost, nedokučivu u potpunosti za samo vrijeme i same ljude koji je nagovještavaju. Tako događaj Starog zavjeta, koji su za same ondašnje Jevreje i Sirce imali puni smisao u problemu izbavljenja iz ropstva, traženja obećane zemlje, faraonove katastrofe i koji nijesu ništa manje stvarni i opipljivi od naših današnjih događaja, sve te događaje možemo shvatiti kao postupak božanske pripreme za stvari koje je Gospod namjeravao da učini i koje su se ispunile tek u Novom zavjetu. Eto recimo, mi danas mislimo da Bog sasvim nenajavljeno iznenada šalje svoga sina jedinorodnoga u svijet da propovjeda, da se krsti i nama da zapovjedi krštenje onih koji u njega vjeruju, da posti 40 dana u pustinji i nama taj post naloži kao borbu za zadobijanje nebeskoga carstva, da konačno strada za nas i da potom vaskrsnuši pobjedi svekoliko stradanje ljudi i čitave tvorevine. Nama se čini da će opet drugi i posljednji put Gospod nekako doći iznenada bez ikakve smislene najave i pripreme. Čini nam se da u vremenu i događajima nema znakova za budućnost, da nema smisaonoga reda. Međutim, tok Božjih stvari premudar je i postupan. U svemu prošlom da se vidjeti mozaik jedne neprolazne cjeline. Jevreji su živjeli istoriju Božijega izabranika, slavljenog, porobljivanog, izlačenog iz ropstva, vođenog u obećanu zemlju. Ali tom svojom istorijom oni su slikali život svakog budućeg Božijeg izabranika, ne samo naroda, već i pojedinačnih ljudskih ličnosti. Kako to i kada mi sami pojedinačno postajemo nalik starozavjetnom Izraelju? Život većine od nas odvija se ili se odvijao u potpunom robovanju našim strastima, tjelesnim potrebama. To robstvo, duhovno robstvo, ogleda se u našem nezaustavljivom porivu da udovoljimo svakoj našoj tjelesnoj želji, svakoj našoj najmanjoj sujeti. I ne samo da ne možemo, a da ne odgovorimo porivima beskrajnoga najedanja, opijanja, sumnječenja, osuđivanja, laganja, samoisticanja, odnosa prema ljudskim bićima suprotnog pola koje diktira naša ostrašćenost, a ne ljubav prema čovjeku, već čitavim svojim životom postajemo poslušnici želja našega tijela i sve svoje sile bacamo na to da se što bolje pripremimo za sljedeću hranu, za što ljepšu hranu, za sljedeću laž, za što vještiju laž, za sljedeću osudu drugoga, što snažniju osudu i sljedeću razvratnu misao ili postupak još primamljiviju i još različitiju od prethodnih. Ovim robujemo poput Jevreja u Egiptu. A ako nam se desi da skrenemo pažnju na duhovnu istinu, duhovni faraon nalaže još teži rad, to je još veći razvrat, laž i nezasitost, kako se ne bi zamarali i nervirali pitanjima odgovornosti, istine, poštenja i prave ljubavi prema drugome. Iz takvog robovanja tijelu i prohtjevima čula, stomaka i krvi, čovjek se izlači činom vjere. Najprije vjere u postojanje nekakve druge realnosti, nekog drugačijeg načina života, neke slobode u zemlji obećanoj. Svako od nas, poput Jevreja u Egiptu, to jest poput Mojseja, dobije ne jednom u životu poziv za izlazak iz duhovnog robovanja svome tijelu i svojoj sujeti. Taj poziv svako od nas dobija direktno od Gospoda, kroz neki događaj, nečiju riječ, nečiji postupak ili nešto zapisano. Šta čeka onoga čovjeka koji se odazove na taj duhovni poziv? Očekuje ga najprije progon njegovih ranijih navika i poroka, njegovih duhovnih faraona i njegove vojske, sve do samoga Crvenoga mora. Ali kakvog sada Crvenog mora? O kakvoj to vodi je riječ u životu jednog običnog čovjeka, jednog razvratnika i bezbožnika koji je odlučio da krene na Božji poziv i da se odrekne ranijeg života? Crveno more nagovještava banju krštenja kroz koju mora proći svaki čovjek željan novoga života. Da se, kao rani hrišćani, potopi, pogruzi u vodu i izađe čist, nov, ostavljajući u toj vodi za sobom sve svoje duhovne gonioce, sve grijehove i grijehovne navike. No to nije samo prosto duhovno pranje, niti samo nalikovanje Izraelju, već prije svega nalikovanje Hristu. Kako to nalikovanje Hristu? Jevreji su ovim prolaskom kroz vodu samoga Hrista najavili, koji je, ovaplotivši se, sišao među pale ljude, uporobljenu tvorevinu i nije nas razvezao i oslobodio propovjeđu i pojedinačnim čudima, već i on pogruženjem i ulaskom, ne u vodu, već u samu smrt. Ali ne samo ulaskom u smrt, već slavnim i čudesnim izlaskom na njenu drugu obalu, vaskrsenjem u vječni život. Tako se mi krštenjem podsjećamo starozavjetnoga prauzora ove velike novozavjetne istine. Izlaska Jevreja iz Egipta kroz Crveno more upodobljavamo Hristovom stradanju, ali nagovještavamo i naš budući put, koji ne može biti nego isti takav, kroz smrt u život vječni. U život vječni na drugu obalu, ako vjeru održimo. A ako naša vjera bude poput faraonove, ako je ne bude bilo ili se javi samo kada smo u ličnoj velikoj nevolji i odmah zatim nestane i odmah sa nevoljom prođe i ona, onda nema izlaska na drugu obalu ako nam vjera bude faraonska i kraj će nam biti faraonski. Na što nam još ukazuje ovaj jevrejski izlazak ili bolje reći prolazak? jer prolazak je pravo značenje jevrejskog praznika Pashe. Naime, riječ Pasha ili Pesah znači prolazak i odnosi se na dva vremenski bliska i povezana događaja. Anđeo smrti koji ubija misirske prvence prošao se jevrejskih prvenaca, prošao poštedio njihov život, to jest prošla ih je smrt voljom Božijom, Božijim znakom koji su imali na svojim vratima. Drugi prolazak je ovaj o kome smo prije govorili, prolazak iz carstva smrti u carstvo slobode. Ovaj prolazak, ova Pasha, još jednu istinu nagovještava. I Gospod Isus Hristos se krstio da podsjeti na Izrael i da ukaže na izlazak, novu Pashu. I gdje je otišao potom? 40 dana posta u pustinji i obračuna sa kušačem moga svijeta. Da li je Bogu potrebno da posti, da se oslobađa grijeha i strasti? Naravno da nije, ali je bilo potrebno da se nama ljudima pokaže način kako da Bogu priđemo. A gdje je 40-dnevni post u izlasku Jevreja? Običnim ljudskim rezonima izgleda van svake pameti da čovjek posti, muči svoje tijelo, ne ide na žurke, zabave i da se pojedinačno moli i neprestano, itd. Običnim ljudskim rezonima izgleda veoma čudna i nepotrebna zaobilazna putanja Jevreja od Egipta do Palestine, namjesto prečicom kraj mora, Gospod ih vodi 40 godina kroz pustinju. Namjesto sukoba i rata sa Filistejcima, Gospod ih izdvaja same u pustinji. Same, sa njihovim strastima, malovjerjem, kolebanjem. 40 godina u pustinji znači sa vrlo malo vode i hrane. Eto slike posta. I to ne samo posta, nego slike čitavog životnog odricanja, borbe čovjeka prošlog kroz vodu krštenja ka carstvu nebeskom. Zar je život novo krštenih i krštenih uopšte, život u zemlji obećanoj? To je prije nalikovanje mučnome hodu kroz pustinju, hodu u kome je prednost vjerujućeg i krštenog nad onim krštenim koji im sumnja, što zna da se kreće ka zemlji obećanoj i ne posustaje, a ovaj kolebljivi i nevjerni, uzalud kršteni, ne znajući cilja ni smisla, ostaje u pustinji. Draga braći i sestre, poštovani slušalci, toliko u današnjem izdanju Katehizisa. Ako Bog da, slušajte nas i sljedećeg utorka u isto vrijeme. Do tada s Bogom.